Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien ir ārkārtas turisma kurortoloģijas komitejas sēde ar vienu jautājumu par dalību turismu profesionālajos pasākumos. Ziņotāji Aleksandra Strauka.
Man pirms tev ir viens jautājums. Mums ir kaut kas bez šī lēmuma. Mēs atzinu, mēs kaut ko nevaram darīt. Kāpēc, teiksim, ir ārkārtas sēde?
Jā, tas ir man jautājums.
Tas ir, tas ir. Jums jau redzēt, zināt, nē?
Nu, tās izmaiņas ir tādas, bet dosim Aleksandrai.
Jā, diemžēl mums ir jāsaskaņo ar komiteju, arī pat ja budžets netiek grozīts, jums ir pilnīgi taisnība, mēs arī neprasam papildus naudu, tikai tematiski vienkārši vienas izstādes nomainam ar citām, bet par cik tas bija apstiprināts budžetā un komentāros bija minētas noteiktas izstādes, sanāk, ka es šobrīd veicu izmaiņas un deputāti pat cik apstiprināja to sarakstu, līdz ar to mainot viņu, man atkal jāsaskaņot deputātiem, ka piekritīs pamainot.
Varbūt mazliet pastāstiet par
to. Man vēlreiz tikai precizējošs jautājums ir tā, ka jums ir tūlīt kaut kas jādara, jādodas uz izstādi.
Jā, tieši tā.
Nu skaits, tas bija man tas jautājums.
Jā, diemžēl sadarbība arī LIJĀ, viņi nevar iesniegt mums tā kā pagājušajā gadā, kad budžetā esi precīzi sarakstu, viņi var pirms nedēļa vai divas nedēļas pat pirms iesniegt piedāvājumu, vai mēs vēlamies piedalīties, tas ir tā kā viņi arī atbalsta šo aktivitāti, līdz ar to Somija ir tiešām viens no mūsu galvenajiem mērķi tirgiem, kur mēs ļoti vēlētos arī piedalīties.
Labi, tad par šo jautājumu tu mums skaidrs, kāpēc tagad un tūlīt, jā.
Bet tas, ko jūs teicāt ar to LIJĀ, tas ir par to Somijas?
Jā, tātad mums šobrīd ir tā, ka janvārī nāca, un februāri faktiski arī, nāca tātad priekšlikumi no Latvijas investīciju attīstības aģentūras piedalīties sekojošos pasākumus. Pirmkārt, ir darījuma turismu izstāde Somijā, par kuru Līga tikko teica. Viņa notiek jau 22. un 23. martā, tas ir pēc divām nedēļām. Un dalība turisma darba semināros Lietuva un Igaunija. Darba seminārs, tas ir tāds vienas dienas pasākums, šī nav izstāde, bet tur tiek aicināti speciāli lūgtie viesi, profesionāļi no turisma biznesa, parasti tiek rīkots mūsu Latvijas vēstniecību atbalstu tajās valstīs, šobrīd tas ir Lietuva un Igaunija. Dalība tur bez maksas, bet katram dalībniekam tiek dotas 10-15 minūtes prezentācijai. Un tas ir, protams, ļoti tā pagodinoši, ka tevi aicina un tev dod to prezentācijas laiku, un šādos pasākumos ir tīpaši mērķtirgos būtu vēlams piedalīties. Nu, lūk, un jā, tur tā maksa, dalības maksas nav, nu tik vien tas, ka aizbraukt uz vienu dienu attiecīgi autobusa biļete vai ar mašīnu aizbraukt uz Igauniju un uz Lietuvu. Savukārt, Somijas izstādē dalības maksa ir 800 eiro, bet no tā mēs caur projektu atgriežam atpakaļ 80%. Līdz ar to faktiski mēs terējam 160 eiro tikai uz to tā kā mūsu izmaksas, plus vēl arī komandējuma izdevumi. Bet, kā es skaidroju tālāk, tātad tajā sarakstā iepriekš bija apstiprināta izstāde Barcelonā, darījuma turismu izstāde EBTM. Ja mēs līdz ar to salīdzinām, teiksim, potenciālo atdevi no tirgus, kas ir Somijā un Spānijā, tad ir priekšlikums atteikties no dalības izstāde Spānijā un savukārt šos līdzekļus novirzīt uz dalību šajā Somijas izstādē. Kā es arī šeit atzinumā minu, tātad budžeta grozījumi nenotiek, tas viss ir tajā apstiprinātā budžeta ietvaros. Un, jā, tāpēc arī principā ir. Un, jā, un tad tā dalība Lietuvā un Igaunijā arī notiktu apstiprināta budžeta ietvaros, jo jau notikuši vairāki pasākumi un tur bija iekonomēta naudiņa. Salīdzinot ar to, kas bija plānots, bija mazāk iztērēts, līdz ar to ir nauda, ko varētu novirzīt šiem pasākumiem papildus.
Tad var teikt, ka ir atgriezies diezgan intensīvs atkal turisma pēc darbs ar izstādēm, ar semināriem.
Jā, un principā turistu skaits par laimi pieaug pēc pandēmijas. Šobrīd ir pēdējie statistikas dati liecina par to, ka, protams, pirms pandēmijas apmērā vēl nav atgriezies. Bet tomēr turpina pieaugt un vienīgi ļoti strauji mainās tā turistu geogrāfija. Protams, ka mainās mūsu prioritārie tirgi, kas iepriekš bija Jūrmalē tradicionālie. Un principā, lai to nepazaudētu, lai tiešām turpinātu tā turismu mašīnu strādāt, mums jāveic pastiprināts mārketings uz tiem tirgiem, kas ir, un tas ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija. Šobrīd tas ir tāds top 5 tirgi, kas brauc, kas pirmkārt, teiksim, pēc pandēmijas kaut kā ātrāk norēģē, otrkārt arī netik ļoti baidās no tās ģeopolitiskas situācijas, jo ir tirgi, kas ļoti šobrīd tā atturīgi skatās uz ceļojumiem uz Latviju. Teiksim, un ir tirgi drosmīgāki un ir tādi nedrošāki tirgi. Un, jā, un potenciāli mums sāk parādīties arī tas vienkārši tā informācija Lielbritānija, Polija, kas pirms tam nebija pat top 10, šobrīd viņi turisti no šīm valstīm aug. Protams, viņu salīdzinoši mazāk nekā no Lietuvas un Igaunijas, piemēram, bet vismaz varbūt tur ir perspektīva šajos tirgu. Tā kā varbūt iespējams, ja parādīsies tur kaut kāda iespēja veikt marketinga aktivitātes, mēs varam atgriezties pie šī jautājuma, bet šobrīd, jā, mums ir Lietuva, Igaunija, Somija ir fokusā. Nu, protams, Latvija vietējais tirgus arī ļoti labi strādā.
Man ir viens vēl jautājums. Nu, par 2022. gadu, protams, pēc tās pandēmijas, nu, tā, es saprotu, ka ir mazāk, bet 2022. Gadā tādi īsti ierobežojumi laikam jau nebija. Vismaz vasaras sezonā.
Jā, un mums jau 2022. Gadā sāka pa mazām atkopties un braukt. Mums ļoti, ļoti labi radītāji tieši Lietuvas tirgumi ir. Mm-hmm. Šobrīd Lietuvas turistu ir vairāk nekā pirms pandēmijas. Es nevaru tā, teiksim, neapšaubām apgalvot, kāpēc. Tur ir, es domāju, vairāki faktori, tas, ka cilvēki atkal negrib izvēlēties tālākus ceļojumus, brauc īsākajos, ko var ieplānot pēdējā brīdī, piemēram, laiks labs, visi laižam uz, piemēram, Lietuvu, jā, nu, tā kā mēs uz Lietuvu, viņi uz Latviju. Jā, jā, tas jau bija 2022. Gadā, kad turisti
pamazā. Tas jautājums man bija tas, ka faktiski 2022. Gadā jau nebija ierobežojumi, tie ierobežojumi varbūt bija tikai prātā cilvēkiem.
Bet sācies karš. Atkal viens beidzis, otrs sākās. Līdz ar to atkal, teiksim, uzreiz aizgāja mūsu tradicionālie tirgi pirmkārt, un arī tie, kas bija daži pirms Zviedrijā. Zviedrija ļoti jūtīgi norēģēja uz to, jā, jo tās pārsvarā ir vidējas paudzes un vecākas paudzes cilvēki, kas ļoti bažīgi uz to visu skatās, un ja pastāv kaut mazākais kaut kāds risks, un viņi to risku saskata kā pierobežas valstī, viņi labāk atturās no ceļojumiem.
Jo, ja es pareizi atceros, nu, cik es tādās publikācijās redzēju, tad arī tās nu, viesu izmitināšanas iestāžu noslodzes arī nu, pieauga, ja teiksim, pagājušā gadā.
Jā. Nu, un īpaši kurortviesnīcu. Jāsaka, jā. Ka tomēr naktsmītnes, kuras piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, ir īpaši to atveseļošanas, teiksim, tā veselības turismu pakalpojums, tie kā iemanto lielāku piekrišanu, jo tur ir ko darīt, baseini, spā procedūras, un, protams, mēs arī skatāmies vairāk uz datiem, kas attiecas ne uz vasaras mēnešiem, jo vasarā, Jūrmalā, tradicionāli.
Vasarā pietiek, jā, vasaras pie cilvēku pietiek.
Jā, jā bet mūsu izaicinājums tieši Jūrmalu, tā teikt, labā ziņa piekrāmēt ar turistiem, oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī, februārī, ja, jo uzņēmējiem jādzīvo visu gadu. Un, tāpēc priecē tas, ka tie dati arī sāk augt.
Nu jā.
Jā, es gribēju, lai jūs arī padalīties ar tādām priecīgām, jo mēs tagad gatavojam rakstu, bet es saprotu arī jums uz nākamo turismu komiteju statistiku arī varētu izstāstīt, bet labā ziņa, ka mums piemēram pret pagājušo gadu turistu skaits ir pieaudzis pa 79,4%. Un faktiski no 19. Gada mums tikai 10% mazāk. Tā kā,
ja tas ir pieaudzis ir par kur periodu?
Par pagājušo gadu.
Nu, jā, pagājušais
pret 21. Jā. Bet pret 2019. Gadu mums tikai 10% mazāk.
Nē, nu, tas ir skaits, kāpēc pa vidu bija visi tie ierobežojumi.
Nu jā, un arī pagājušo gadu tomēr tas pavasars bija, pašā Latvijā bija cieta pavasars. Vēl. Jo mēs vēl, es atceros, ka tur sākumā vēl vispār tomēr, tāpēc tur piem kūrauts vēc netaisījām, jo vēl bija cieta viss. Tā kā tā ir laba ziņa.
Nu jā, tad tikai tad stimulējiet šos veselības pakalpojumus, nu, cilvēki arī saka, ka iebraukšanas maksas nepārāk stimulē, teiksim, ja, teiksim, nu, to ziemas periodu, ja, nu, tās, kas šobrīd ir uz jautājumu zīmes, ja.
Tā kā. Nu, bet ziniet, kā mums atkal nav turismu nodevs. Jā, tas ir tāda politiskā izšķiršanās, jo mums arī tad Rīga rakstīja vai kāda, jo tā piemēram turismu nodeva atkal ir ļoti liels sloks uz uzņēmējiem. Jā, piemēram ieviestā vietā turismu nodevu, mums bija kādreiz un beigās tur reiķinā tās administratīvās izmaksas visiem, ka viņas bija ļoti lielas. Jā, un jā, piemēram pastāst, protams, par to ziemu daļai es varētu piekrist jums, bet es tagad biju Pērnavā, piemēram viņiem vispār, viņiem gan centrā ir visu gadu maksa Pērnavs, bet pludmales zonā viņiem ir vasarā pa nakti, pa dienakti 10 vai 12 eiro. Ja? Tā kā salīdzinot ar tām cenām, kur, ja mēs pasties, kā ir citur, ja? Jo es tiešām biju pārsteigta, ka Pērnavā ir tik milzīgas tās izmaksas. Mums, es teiktu, ka pat ir ļoti, ļoti cilvēcīgs šis, kas jāmaksā. Ka tev, turklāt, ja tu iebrauc vienreiz un paliec šeit Jūrmalā un nebrauc ārā, tad, piemēram, nedēļ, tu neizbrauc ja, ar mašīnu, tev ir šobrīd 2 eiro, nu pat, ja tie būtu 3 eiro, tā ir ļoti niecīga samaksa.
Un arī par stāvvietām
nav jāmaksā. Nu, es saku.
Rīgā ir gan
jābūt. Par to es arī saku.
Nē, nu, es jau kādreiz teicu, es jau tā epopēja ir gari, ja, teiksim, ka ņemot vērā mūsu šo teiksim, nu labi, tur viena kamera jāuzliek uz izbraukšanu, ja, un mēs arī varam pateikt, jūs uzturaties šeit pusotru divas stundas, ja, un jūs nemaksājiet, jūs brauciet cauri.
Bet mēs neesam ieinteresēti, ka braukt cauri,
bet
lai braukt cauri.
Nē, es jums tieši tāpēc es jums teicu, ja, kad viss šitas te, stāsts par to, kāpēc vajag, mums vajag ieražot tranzītu. Ja. Pavisam elementāri, tajā brīdī, kad tik pasniegs šis, nu, šis stāsts par to, ka tāpēc vajag paaicināt, pat tika minēti dati, jā, nu mēs te paskatījāmies, mums te iebrauc, izbrauc, tik daudz ir brauc cauri, ja. Tad elementāri vienkārši nu, pasaka, ja jūs uztaraties, tas ir nu, arī nu, mūsu
lēmums. Bet jūs piedāvā turismu nodevu ieviest?
Nē, es nerunāju par to, es runāju par caulēžumā.
Nē, bet saprotiet, mums jau arī tā nauda tiek izmantot tai pašai turismu infrastruktūras no. uzturēšanai visam. Bet tā visas kurortu pilsētas lielāko tiesi, ja tagad brauc, kad arī visur ir šīs turismu nodevs. Mēs ejam to ceļu, ka mēs neliekam to turismu nodevu. Un ja piemēram par katru dienu jāmaksā piem eiro vai kas un cilvēks uzturās, cik mums bija vidē kaut kā 2,9, ja tāpat tie 3 eiro sanāk, ja viņš uzturās ilgāk, tad vēl vairāk.
Ne, redziet, mums jau tā nauda budžetā nav iezīmēta, ja.
Jā, bet
vienkārši tā nauda ienāk, soda nauda ienāk, mēs visi tur skatāmies, jā, prognozējam tik un tik miljonu, mums būs tagad klāt tur, tad vēl būs soda naudās klāt un tā tālāk, ja, tā kā, nu, ja mēs tā ļoti korekti rīkotos, tad tai naudai vajadzētu pat iezīmēt, tai faktiski, ja.
Varētu arī tā būt, bet, nu, ja kurā gadījumā, ja tā infrastruktūra mums jāuzkop, ja kurā gadījumā.
Es droši domāju, ka mums jāpieņem lēmumu, šis ir un jābeidz arī.
Jā, es vēl gribēju papildināt par izstādēm, tad tas darb semināros izstāstīt, kā notiek, bet arī pie izstādēm ir būtiski arī tas, ka šeit atkal mums aicina Latvijas valsts kopstendā, Un izmaksu ziņā tas, protams, daudz izdevīgāk, tāpēc, ka mums ir darba vieta Latvijas lielā stenda, kur mēs maksājam tikai daļu par savu, jo ja mums taisīta savu Jūrmalas pilsētas stendu, kur jāmaksā par visu vietu, jāmaksā par dekorāciju, tas ir krietni vien dargāk. Līdz ar to, protams, daudz, tā teikt, izdevīgāk ir piedalīties Latvijas nacionālo stendos. Nu, parasti ir nacionālais stends daudz lielāks tāds un pievērš vairāk uzmanības nekā maziņš stendi.
Labi. Vai vēl kādi jautājumi?
Es gribu pajautāt par dalību Spānijā, tad kāds izmaksas tur bija un vai nevar to?
Tur bija dalības maksas, tur nebija, bet tur bija komandējuma izdevumi.
To ir tad nav jēga izskatīt tomēr piedalīšanos, vai tas ir, nav iespējams to budžetā?
Nu, tas šobrīd nav iespējams, tad man jāprasa atkal papildus budžets. Jā. Kaut arī
80
Nu, Spānijas izstādē tikai novembra beigās, līdz ar to mēs šobrīd piedalīsimies pārsvarā, mums bija ieplānotas izstādes pavasarī, jo izstādes notiek pavasarī un tad otrs bloks rudenī. Vasarā nenotiek gandrīz nekas. Un līdz ar to, ja mēs redzēsim, ka mums ir ietaupīta līdzekļi, tad principā mēs varam varbūt atgriezties pie šī jautājuma. Bet uz doto brīdi, skatoties uz tiem visiem ieplānotiem līdzekļiem, nu, ja mēs gribam pieturēties pie esoša budžeta, mums tad no kaut kā jāatsakās.
Nu, es gribētu piebilst, ka tomēr mēs arī nu, kopā ar attīstības pārvaldi runājam, ka tomēr tā prioritāte ir mūsu mērķtirgi. Tā kā iespējams, tā kā tagad parādās tās opcijas, jo mēs arī ar Latvijas investīciju attīstību aģentūru mēģinām runāt par to, ka lai Polija nosaka kā vienu no prioritārajiem tirgiem, ka varbūt tur kaut kādas aktivitātes. Tā kā iespējams, ka mums vēl parādīsies šāda veida darba semināri, tur, piemēram, tagad ir Baltica Connecting, ja, kur mēs vēl nezinām informāciju, vai mēs varam piedalīties vai ne, kas Tallinā notiek, kur arī brauc turoperātori no visas Eiropas brauc. Mm-hmm. Ja, tā kā es domāju, ka šīs aktivitātes vēl šī gada laikā būs jaunas. Tā kā Spānija, mēs kopīgi izrunājam, tomēr ir mazāk prioritāra ja, pret tiem mērķtirgiem, kuri mums šobrīd ir tiešām tie aktīvi, kuri ir gatavi braukt.
Nu, tur es jums pilnīgi piekrītu.
Jā, es tikai domāju, ka, nu, ja mēs nestādāsim kaut vai, ja tas nav dārgi, kaut vai tajā pašā Spānijā, ko mums ļoti labi, man liekas, arī ļoti daudz cilvēku no šajiem dodās turiem. Jo tas ir, nu, ar laiku varbūt, jo viņi ir ļoti liela un tā izstādes pieļā, kad ir diezgan, nu, masveidīgi, ja salīdzinās Somijas apjomu. Protams, ka Somija pie mums daudz vairāk, viņam vienkāršāk atbraukt un varbūt saprotamāk.
Bet... Nu, Spānijā viņi nezin Latviju, jā. Tā kā primāri jābrauc tur, kur mūs zina, kuri nebaidās pie mums šobrīd.
Tad jau arī nekad neuzināsim.
Nē, mēs bijām vienreiz uz šo Spānijas izstādi, tā kā mēs arī vienreiz runājām īsti tādu lielu atdevu. Protams, ja ir līdzekļi un mēs varam proaktīvi, protams, var braukt, bet es saku, prioritāte ir mūsu mērķtirgi.
Es gribēju pēc uzmanību, ja nav, ja tie izdevumi pret ieguvumiem netik lieli, tad ir vienkārši nu, vērts
ar atcerēties. Bet to jau galvenīs novembrības var arī atrast kādu kamatiņu un paņemt.
Nē, nu mēs skatīsimies, kādu vēl būs pasākumu vienkārši. Jā.
Tad, ja vairs jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par šo lēmumu. Paldies!
Paldies, Aleksandra! Paldies! Paldies!
Paldies!